Velkommen til Det, vi taler om. I dag med vikarvært Nicolaj Vrå.
Velkommen til anden time af denne uges Det, vi taler om. Danmarks bedste sladermagasin. Ditte Okman holder en velfortjent fridag, men husk, hun var tidligere på ugen vært på Den, vi taler om, hvor det handlede om Grev Ingolf, kongen, som Danmark aldrig fik.
Desværre.
Panelet i dag er de politiske kommentatorer, A.K. Kramon og Søs Marie Serup, og så har vi chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen.
Ja.
Velkommen til dig.
Mange tak.
Hvis man har prøvet at følge med i dansk politik de sidste par dage, så har man skulle holde tungen lige i munden. Mm. Ikke mindst i sagerne om Moderaternes kulturordfører, Jon Steffensen. Men lad os da starte et helt andet sted.
Vi starter det mest sindssyge sted.
Det mest sindssyge sted, ja.
vi starter.
Så går vi ned ad trappen i forhold til level af sindssyge.
Og tror det eller være, men Jon Steffensen er ikke øverst på crazy-skalaen i dag.
Vi tager simpelthen den allerstørste vandpyt og skal til at hoppe i den fra starten af, nemlig den nye borgerlige. Man kan jo sige, at de har sat nye standarder i dansk politik på rigtig mange måder. Og en helt ny situation opstod i går aftes, da de ekskluderede deres egen formand. Ifølge partiets organisatoriske næstformand i hovedbestyrelsen, Jesper Hammer, havde Lars Boje Mathiesen krævet 350.000 kroner fra partiets kasse, overført til sin egen private konto, og det inden fredag morgen. Ellers ville
til
han,
en personlig branding-kampagne.
Ja, til en personlig branding, som partiet åbenbart ikke kunne stå for.
Ja. Indskudt en kampagne, som skulle hedde Bøje på Borgen.
Ja.
Bøje noget kun at være formand en god måneds tid. Og det er jo faktisk, selvom det jo åbenbart er en evighed i dansk politik, 2 uger siden, at næstformanden Henriette Ergemann røg efter hendes skriverier på sociale medier, kom under pandemien, blev fundet frem og kom under en lup. Søs Marie Serup, hvad fanden sker der?
Ja, men altså, det er jo... Det er uden sidestykke. Lad os starte der. Altså, sådan nogen som mig kommer jo tit til at kalde noget historisk, men det her er historisk. Vi har simpelthen ikke oplevet en partiformand, der er blevet ekskluderet, og slet ikke, at han selv lige har fået at vide det 5 minutter før, at meddelelsen ryger ud. Det er jo et udtryk for, at de internt i Nye Borgerlige igennem en periode har haft deres bøvl og blade. Og der var jo klare advarsler mod at vælge Boje som formand. Der var flere af de unge, der forlod partiet, fordi de simpelthen ikke kunne se sig selv være et sted, hvor han skulle være formand. Når det så er sagt, så er det alligevel ret vildt, at det kulminerer i et fuldstændig vanvittigt økonomisk krav, og sådan ultimativ, at de skal stå på min konto inden fredag morgen, eller så går jeg som formand. Så det, altså, det er jo et tegn på, at her har vi at gøre med et parti, der også har samlet dem op, som selv andre yderliggående partier siger nej tak til.
Og man kan også, vi kan vel også lige tilføje, at ud over de der 350.000 kroner, der skulle stå på hans konto fredag morgen, så har han jo også sat et krav om en formands, hvad skal man
vederlag,
ja. På 55.000 kroner om måneden plus pension, som jo er det absolut højeste i forhold til, hvad andre politiske formand får.
Og så over en kontrakt på 4 år, som skulle være uopsigelig.
Ja, de andre de lever altså med, at det forsvinder den dag, de ikke er formand længere, men han skulle være uopsigelig.
Mm. Ja, jeg har også lige været inde ved Holbøl, vores chefredaktør her på BD, og slå i bordet.
Og det er inden i morgen.
Ja, præcis. Inden i morgen tidlig, og min kontrakt skal være uopsigelig.
Men jeg synes, det er jo forholdsvis mange penge, når det er, kan man sige, fra et parti, hvor man jo har slået på trummen for, at man godt kan leve for 100 kroner om ugen.
Ja, og, det, og i øvrigt også fra Folketingets mindste parti. Altså, fordi det der med formandsvederlag, det er jo startet i de største partier, og så har det ligesom defileret sig nedad. Der er stadigvæk nogen, der ikke har det. Der er også partier, hvor man betaler partiskat, hvor selv en partiformand betaler partiskat til partiet. Så at Folketingets mindste parti skulle være dem, der skal give den højeste hyre til en partiformand, det er jo i sig selv aparte.
Han har jo selv været ude at begrunde det på Facebook med, at det handler om, at det her job som partiformand og med at genrejse partiet, det er ekstremt tidskrævende, det er meget, meget højt arbejdspres, det betyder, at han er nødt til at være meget i København, hvilket medfører, at hans kone skal på orlov, og det er altså for, at de kan få det hele til at hænge sammen derhjemme, ikke? At han skal, hvad skal man sige, have dobbelt op på sin folketingsløn eller noget der ligner. Det, jeg undrer mig over, det er, hvorfor man først tager lønforhandlingen efter man har taget jobbet. Altså, det virker lidt mærkeligt at tage den her en måned efter, han har sat sig i formandsstolen. Og derudover så tænker jeg også, at der må sidde nogle enlige mødre derude og tænke... Ja.
For eksempel Pernille Vermund. Ja, for... som jo er enlig mor, og som ikke har fået det her formandsvederlag.
Altså, man må sidde og tænke, at den her mand, som brander sig selv, skriver, han tror hans Facebook-caption, det er, nu skal der ikke mere sniksnak, nu skal der ruskes op i Christiansborg. Han har godt nok fået Christiansborg ind under huden, når man mener, at man er berettiget til 55.000 ekstra om måneden, fordi man har et hårdt job.
Og så er der jo også lige den der detalje med, at han nærmest afpresser for at få de her penge. Han siger jo, at han tager sit gode tøj og går, hvis ikke han får de her 350.000 kroner. Og når de mister det her fjerde mandat, Nye Borgerlige, så mister det deres gruppestøtte, 360.000 kroner om måneden. Så på en eller anden måde det er jo en billig handel, hvis de kunne have fået 360.000 om måneden.
Men har jeg forstået det rigtigt, han kalder det for et karaktermord og siger, at der aldrig har været sådan en trussel?
Ja. Altså, og der har han jo kun fremlagt noget af dokumentationen på sin Facebook-side, og det er jo udmærket spin, kun at fremlægge det, der understøtter en sag, og ikke det hele. Vi kan kun ligesom indtil videre konstatere, at der er vis uenighed om udlægningen af historien. Men må det ikke hovedbestyrelsen har den dokumentation, der skal til, eller så har de jo næppe gjort det, de har gjort.
Der er også et eller andet i, at det er jo i ingens interesse at ekskludere en formand for et parti, der har været så fuldstændig tumultarisk. Ja. Altså man må virkelig have tænkt, at this is the last resort. Altså der er ikke andet at gøre, end at simpelthen at vippe ham ud. Fordi de viser jo bare endnu en gang, at det er totalt kaotisk, hele det cirkus. Så jeg tænker, at... altså, der kommer nok mere frem, vil jeg gætte på i løbet af de næste par dage, så får vi nok opklaret, hvem der har sagt hvad og gjort hvad.
Og han fortsætter i Folketinget som løsgænger?
Ja, indtil videre. Og så har han udbedt sig lidt betænkningstid. Og man kan jo godt forstå, at gå i seng som partiformand og vågne op og være ekskluderet fra sit parti, det lige kræver, at man lige vender skroen en gang. Nu må vi se, om han vender den lige så længe, som Inger Støjberg gjorde. Det var en 13. oplevelse. Men ja... løsgænger i første omgang, men der er jo ret vild opbakning inde på hans Facebook-side, hvis man går ind og læser i tråden der, så hvem ved, måske opstår der endnu et parti.
Jeg synes også, vi har haft alt for lidt løsgængere i den her folketingssæson.
Og for få nye partier, hvis jeg lige må have lov at sige det. Det kunne være forfriskende med lidt flere partier.
Hvad gør Nye Borgerlige nu? Altså, kan jeg forstå, har jeg læst rigtigt, hvis... Pernille Vermund har meldt sig på banen igen.
Jamen, det virkelig sjove er, at hun skal jo vælges på et årsmøde eller landsmøde, eller hvad pokker de nu kalder det i Nye Borgerlige. Det går partierne ret meget op i, om man kalder det rigtige. Og indtil da, så er ledelsen, det er simpelthen så hovedbestyrelsen, der fungerer som partiformand. Det er altså også en konstruktion, jeg aldrig har hørt om før. Jeg ved ikke, om de skal træde sammen alle mænd så, for at kan tage stilling til et lovforslag. Men hun har jo sådan set ikke rigtig andet valg, Pernille Vermund, end at tage den i den her omgang, fordi ellers så er det jo, så kunne de bare lukke og slukke. Altså så er det jo definitivt slut, og så har hun spildt de sidste mange år af sit liv på et projekt, som ikke bliver til noget.
Men det er også mærkeligt, for man fik klart fornemmelsen af, at da hun sagde stop, så var det fordi, hun virkelig ikke gad mere.
Ja.
Altså virkelig ikke gad mere.
Jeg var faktisk overrasket over, at hun sagde, at hun ville blive siddende i folketingsgruppen.
Og man må sige, at der ligger i hvert fald rigtig meget arbejde i det, der skal bygges op nu.
Altså, ja,
det
er endnu nærmest, mere, end da hun slap.
Ja, nærmest endnu mere, end da hun startede det. Altså, ja. Fordi de er så meget i minus så mange steder.
Og en folketingsgruppe på 3, så skal man virkelig arbejde hårdt. Og nu sidder de så med en halv HK-assistent hver, fordi gruppestøttemidlerne er røget. Altså, nu nævnte du lige tallet før, AK. Det er et højt tal, men det betyder rent faktisk, at de har en halv HK'er per mand til at hjælpe sig.
Ja, men altså, alternativet havde jo kun Torsten Gejl. Og det er jo derfor, man kan jo ikke helt erklære dem døde endnu, fordi nu kommer hun tilbage, og hvad kommer hun tilbage med for en energi? Det er også lidt interessant, synes jeg. Det ved jeg ikke, hvis I selv nogensinde har prøvet at forlade et job, det tror jeg alle her ombordet har. Det er sådan lidt underligt at forestille sig at skulle tilbage en måned efter og sige, her har I mig tilbage. jeg synes godt nok, at det, altså, det bliver en bizar forestilling, og jeg ved heller ikke, om det er enormt smart, at hun skal tilbage. Altså, og nu...
Men hvem er der ellers? Altså, det er jo også det. Hvem er der ellers?
Jamen, jeg ved ikke. Altså, Søs og jeg snakkede faktisk lidt om det lige inden udsendelsen. Vi snakkede om, at der er jo Peter Seier Christensen, han er jo den andet medlem i folketingsgruppen. Og så er der ham der, Så er der ikke nogen af os, der kunne huske alt andet. Det er jo det. Altså, og der, altså, så skulle man jo lave den der, hvad skulle jeg sige, pæbeløsningen, ikke? Altså hente en eller anden udenfor.
Men de har jo ikke
en borgmester. Men man forsøgte jo med næstformanden, som jeg tror, det er den korte radioavis, der kalder hende Henriette Agemam. det gik heller ikke så godt at prøve at hente noget der ude fra byrådene. Det må godt nok være en svær opgave, må man bare sige.
Ja. Er der nogen på Christiansborg, der sidder og gnider sig i hænderne nu?
Ja, det er der. Og de håber, at Nye Borgerlige kommer til at dø hurtigt. Altså, det har man sådan set håbet på længe i rigtig mange partier. Måske i virkeligheden de fleste andre borgerlige partier. At det var et projekt, der var ved at gå i sig selv. Og der var sådan en vis irritation over, at det kunne tage et folketingsvalg mere. Måske to, før at det ligesom, at de havde opløst sig selv. Og det er forhåbningen mange steder, fordi vi har grundlæggende ikke brug for tre stærkt højreorienterede partier i Danmark. Nye Borgerlige konkurrerer også på visse strækninger med Liberal Alliance på den økonomiske politik. Man kan også argumentere for, at de konkurrerer med de konservative. Men der må man sige, at sidste folketingsvalg, der blev der en vis oprydning på venstrefløjen. Altså fem små grønne partier blev til ét, og de andre kender vi ligesom i forvejen, og størrelsesforholdet mellem partierne er rimelig fornuftigt. Hvor højrefløjen ligesom bare cementerede kaos. Og derfor så håber de selvfølgelig, at nu kan man få ryddet et kaoselement væk. Men risikoen er jo også, at de kan få et nyt. Altså, at Nye Borgerlige i virkeligheden kan blive til to partier. Fordi kigger vi på vælgerbefolkningen, så er der faktisk plads til et lille parti, der samler
dem op, der tror på, at World Economic Forum, ja. Og
Men
at fugle ikke findes. Og,
ja, det er rigtigt. Men in Black. Og,
ja, det er jo et...
Vacciner er skidt.
Ja, og det er faktisk et relativt stort segment, det der. Ja. Altså, så
og det er jo det, Lars Boye har fat i, virkelig. Ja. Altså hele det der Facebook-segment, som bruger meget tid på at debattere.
Nogle andre, jeg tror, er glade, eller sidder og gnider sig i hænderne, det må være Socialdemokratiet.
Det gør de også.
Fordi det må du gerne lige uddybe bagefter, men hvad hedder det? Altså, ugen starter jo med den her fuldstændig sindssyge meningsmåling, som godt nok bliver kaldt en outlier-måling fra Voxmeter, hvor Socialdemokratiet får 18,6% af stemmerne. Det kan jeg altså ikke. Jeg tror ikke, det er sket i min levetid, at de har fået så dårlig en meningsmåling, og det er jo normalt, vil det jo være på agendaen, at vi skulle sidde og snakke om det i dag.
Ja,
men så kommer der først Jon Steffensen, og så sker der den her fuldstændig vanvittige nedsmeltning i Nye Borgerlige i dag, som gør, at nu har vi fuldstændig glemt, at der var en dårlig meningsmåling i mandags.
Ja, præcis. Og det er en meget, meget, meget kritisk meningsmåling. Og selvom man, når de er gået ind i det her regeringsprojekt med SVM-regeringen, jo har indstillet sig på, at de skulle have nogle tæsk, så var der jo ingen af dem, der havde forestillet sig, at det skulle være på det her niveau. Og når man sådan taler med socialdemokrater, sådan helt uden for gengivelse, så er det eneste argument, de kan se for at være i den her regering, det er sådan set at slå de blå ihjel. Og det er de jo sådan set også i fin fremfærd med, men spørgsmålet er, hvor meget det rammer dem selv.
Ja, vi kan ikke slå dem ihjel, for det klarer de selv.
Ja, men det tror jeg siden. Og der skal man altså også passe på med at undervurdere, hvor usympatisk rigtig mange mennesker synes, det er, hvis det er en målsætning. Hvis det er noget, man styrer efter bare at slå nogle andre ihjel. Altså, det er ikke sådan en, man melder sig under fanerne. Hey, jeg vil gerne være med til at slå de blå ihjel. Nogle gør, men langt de fleste vælgere har altså en lidt højere forventning til, hvad et politisk projekt skal indeholde. Men det er det, der bliver brugt sådan internt som sådan en forklaringsgrund, en motivator for, hvorfor det er en god idé at være i SVM-regeringen.
Men ja. Der må da også være en kritisk stemning. Nu sagde du 18,6%, det svarer faktisk til, at hvis der var valg i morgen, ville de gå 17 mandater tilbage. Så det er jo mange, der bliver arbejdsløse. Så.
Og det er helt afsindigt mange. Og så kan man sidde og kigge rundt i gruppen og tænke, er det mig eller naboen? Ja. Men der kommer en pris at betale for de partier, der er med i det her regeringsprojekt.
Ja. Hvis vi lige bliver ved regeringen, Sophie Lose, midlertidig.
Stephanie Lose er nødt til lige at rette dig.
Undskyld, ja, Stephanie Lose.
Stephanie Lose, Sophie Lose, det er jo heller ikke nemt.
Jamen det er faktisk, det er et sjovt Freudian slip i virkeligheden, fordi en af de spørgsmål, som vi måske ikke har fokuseret så meget på i diskussionen om Stephanie Lose, det er, hvorfor var det ikke Sophie Lose, der blev forfremmet? Det ligger der sådan set også en intern sådan magtpositionering i. Det er bemærkelsesværdigt, for hun er sådan en, der tidligere har været hæftet ret store forhåbninger til.
Mm. Og hvad tænker du om det? Altså, hvad Ja, hvad siger
hvad
din kilder, der søs?
Jamen, det er...
Spill the tea.
Der findes jo mange... Altså, det er jo også, hvem lytter man til lige nu? Men man kan sige, Venstre udfolder kæmpe store anstrengelser for at prøve at bilde os alle sammen ind, at Jakob Ellemann kommer tilbage. Og det skal de jo gøre. Altså, de kan ikke gøre andet. Men der er flere og flere spekulationer om han kommer tilbage, og om han kommer tilbage på den samme post i givet fald. Nu har jeg lige været en tur grundigt rundt i det jyske i sidste uge, og der kan jeg så afsløre, at der er forhåbningen virkelig, at han kommer tilbage, bare ikke til den samme post.
Okay.
Så de er jo ved at gøre klar til noget. Og man kan sige, at organisatorisk har de gjort minimum af det, man skal. De har lavet sådan en procesplan for, hvis man lige pludselig skal have ny formand, hvad gør man så? Det er jo simpelthen sådan noget, så indkalder vi hovedbestyrelser. Men den plan har de lavet, og det er også det mindste af det, man skal kunne. Men rundt omkring i det ganske danske land og i folketingsgruppen, så diskuterer de jo, hvem pokker skal det være i stedet for? Og der er man jo i den udfordring, at man virkelig har blødt sine tunge profiler igennem de sidste 5-7 år. Så er virkelig mange, der har afskrevet sig. Og dem, der står øverst på hierarkiet, på den generation, der egentlig skal tage den nu, det er jo Sophie Løde og Troels Lund Poulsen. Troels Lund Poulsen er simpelthen ikke nogen stemmesluger. Altså ved sidste valg, forrige valg, var han sådan 100 stemmer fra ikke at komme ind. Altså, så det er jo en kæmpe udfordring. Men han er sådan en, som folk tidligere fuldstændig kategorisk har afskrevet, men som de begynder, måske er det det, vi skal. Sophie Løde bliver der til gengæld overhovedet ikke snakket om. Og noget af det handler om, at man i Venstre faktisk altid har haft en tradition med, at hvis formanden havde været jyde en gang, så næste gang skulle det være en et andet sted fra, og så skulle det være en jyde igen. Og nu har man faktisk haft to sjældnere i træk. Lars Lykke vil godt nok påstå, at han er jyde, fordi han er født i Vejle, men det bliver, han bliver ikke betragtet som sådan, og han er jo slet ikke venstremand længere. Så der er ligesom bare en grundstemning af, at det skal fandfis med at være en jyde den her gang.
Og det henleder jo tankerne på formanden for Esbjerg Havn.
Ja, og det er også et af de navne, der virkelig går igen. Og der er også, jeg talte også med folk i Jylland, som sagde, kan de ikke bare bytte plads?
Altså, så kan Søren jeg... Gade, skal vi måske lige sige lidt. Ja, jeg ikke ved, at han bidjobber. Eller
ja, har et lukrativt bidjob. Ja.
Men der er også en lidt en dark horse, og nu siger jeg det bare.
Ja, sig det.
Men Jens Rode har jo meldt sig ind i Venstre igen.
Ja, nej.
Ja, nej.
Og han siger til Viborg Folkeblad, at det er helt udramatisk, men han gjorde det på Anders Fogh Rasmussens 70-års fødselsdag i januar. Ja. Jeg ved ikke, om det var en gave.
Det var faktisk meget sødt.
Ja.
Ja, men han var meget glad for Anders Fogh, Jens Rode. Måske lidt et farkompleks. Men han gik gennem ild og vand for ham i hvert fald.
Men derfor jeg bliver bekymret, det er, hvor han siger til Viborg Folkeblad, at han understreger, at han ikke kommer til at sidde i byrådet med sin hustru. Hun sidder jo i byrådet i Viborg, og han kommer heller ikke til at sidde i Folketinget igen. Og han siger, aldrig nogensinde, det kan jeg sige 100% sikkert.
Ja, og så ved man bare, at han kommer til at sidde i Folketinget igen.
Nej, han siger nemlig, at det er helt udelukket, som i helt udelukket. Jeg kommer aldrig nogensinde til at stille op til Folketinget eller et byrådsvalg.
Ja. Men udelukker han Europaparlamentet?
Nej, det har han ikke sagt. Ja. Og det plejer der at være en vej ind, gør det ikke?
Det lyder jo som den helt samme sætning, nærmest på ordet, som Jakob Ellemann sagde, at han ikke ville gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det var også helt udelukket, og det var meget ultimativt.
Men der er faktisk en anden dark horse i spil, hvis vi må blive lidt i navnelejen.
Ja.
Carsten Lauritsen er et navn, der er blevet bragt i spil af folk, der gerne ser, at han vender tilbage. Og han er i hvert fald ikke afvist det, at det kunne være en mulighed. Men ellers så er det jo fordi, at de gerne vil have løftet Stephanie Lose op. Og Stephanie Lose er lidt svær at forklare, fordi på den ene side set, så er hun sådan, hun har aldrig rigtig ville, og så er hun alligevel altid kommet fremad. Så man kigger helt tilbage til hendes VU-tid, så blev hun faktisk i 2001 kåret som årets VU'er. Samme år, som hvor Carsten Lauritsens VU-forening bliver kåret til årets VU-forening. Og hvorfor fortæller jeg så det? Jamen det er, fordi hun var på ingen måde nogen, der gjorde noget væsen ud af sig, og alligevel så var hun sådan en, alle folk lagde mærke til. Hun vil ikke rigtig gå efter at være regionsrådsformand. Hun bliver pissepopulær. Hun går ikke efter at blive en del af Venstres ledelse, men da de ligesom har vippet Christian Jensen og Lars Lykke ud, så føler hun en forpligtelse til det. Så gør hun det alligevel. Og hun er blevet spurgt, om hun vil være minister, har afvist det. Ingen drømmer om at komme til Christiansborg, og nu gør hun det alligevel. Så hun er sådan en, der... Hun bevæger sig sidelæns, men kommer alligevel hele tiden fremad.
Men jeg tænker faktisk også lidt, måske har man også brug for sådan en... Hun virker som en meget driftsikker type.
Helt vildt.
Det kan godt være, jeg tror ikke, hun er netop den, der stiller sig op og underholder til festerne, men hun er bare totalt snuden i sporet, og måske er det i virkeligheden det, man har brug for. Altså, man fik lidt en fornemmelse af, at Jakob Ellemann blev formand, at det var, fordi han havde sagt det der show om bacon på et tidspunkt. Eller sådan, at det har meget været de kvaliteter, man også vælger formand ud fra. Men Venstre er jo heller ikke et farverigt parti, der skal sprudle helt vildt meget. Altså, de skal jo bare være sunde, fornuftige stemmer. Det er hun måske et meget godt billede på.
Hun bliver tit kritiseret for simpelthen at være tør som tuk-kiks. Altså,
men modest, måske er det det, der er brug for lige nu.
Ja, men der skal man så også... Altså, det er måske også en sandhed med modifikation. Ja, hun er ikke skide sjov, men hun er virkelig, virkelig dygtig. Og hun fik altså 147.485 stemmer ved sidste regionsrådsvalg. Det er rekord i, hvem der har fået flest stemmer.
Var det
stemmer.
Det år, hun tørrede gulvet med Willy Søvndal? Eller var det året?
Det var valget før, hun gjorde det, men det var jo også rigtig sjovt. Og meget køligt kørt af en meget ung kvinde. Vi skal lige huske, hun er kun lige blevet 40, ikke? Så er man jo ung i min optik. Det er klart.
Gammel i vores, ikke, Christoffer?
Jo.
Åh, I er så sprøde. Men, så hun er jo populær. Altså, og jeg må bare sige, kommer man i det syd- og vestjyske, så er hun ikke bare populær, hun er simpelthen dronningen af Syd- og Sønderjylland. De er vilde med hende, og det er på tværs af partier. Og det er, fordi hun er bundsolid.
Men hvis vi tager den der Søvndal-historie, ja. Hun satte ham simpelthen uden for døren.
Ja, og han fik jo faktisk også et super godt regionsrådsvalg, så han havde sådan en klar forventning om, at nu kom han lige dansende ind fra national politik, og hun kunne jo ikke komme udenom ham, når han nu havde fået sådan et godt valg. Og så blev det simpelthen for rullende kamera total ydmygelse af Willy Søvndal, fordi hun havde bare lige så stille forhandlet en konstitueringsaftale på plads med alle andre end SF. De nåede ikke engang ind i forhandlingsrummet. Han kommer hen til hende på et tidspunkt for rullende kamera på valgaften og siger, men vi skal vel også tale sammen på et tidspunkt. Nej, det bliver faktisk ikke nødvendigt, fordi vi har lavet en konstituering nu. Altså det var... Og det var en regulær hævn for, at han undervejs i valgkampen...
Han havde kørt den som nærmest som en national kampagne, ikke? Og sagt ting.
Jo, men der skal man så også huske, hun overtog efter Carl Holster, der var alt den her ballade, men det var kørt på sådan et, hvad hun i hvert fald oplevede, som sådan meget personligt og perfidt plan. Så der var simpelthen en regning, der skulle betales, og det fortæller jo også noget om hende, at hun også har den der brutalitet.
Ja. Så han måtte bare sætte sig hjem i lænestolen i huset i Sønderbjerg og kigge på sine farvesorterede bøger. Ja.
Men prøv at det er jo enormt interessant, hvis hun er ved at blive kørt i stand som en eller anden form for kronprinsesse i partiet, ikke? Altså, og det som jeg tænkte, da jeg læste, at hun havde fået den her ministerpost som økonomiminister, men uden på det følge, som det fremgik. Hvad betyder det egentlig i praksis, synes?
Ja, det er godt, du stiller spørgsmålet, for det ved folk jo ikke nødvendigvis. Uden på det følge, det betyder, at du sådan set ikke rigtig har nogen sager. Og så tænker du måske, hvad er sager? Ja, normalt i et ministerium, så ligger der sådan en hel perlerække af forskellige ting, du skal arbejde med at processe og igennem. Her der sidder hun i et ministerium, og så skal hun egentlig... Og det er jo der, hvor hun virkelig er blevet løftet højt op, fordi det handler om regeringsledelse nu. Altså, hun skal sidde og følge med i Ø og K-udvalg, og sidde i det her regeringsledelsesudvalg. Der hopper hun jo direkte ind i det mest prestigefyldte regeringsudvalg, der vel nogensinde har været. Og så sidder man og læser de sager, alle de andre arbejder med i praksis. Og så sidder man med den røde kuglepen og siger, det synes Venstre ikke er en god idé, og her skal vi lige. Og...
Men det betyder jo også, at hun kan fuldstændig styre udenom alt, der hedder drift og ad hoc-sager, og nu er der et eller andet herovre, og så skal hun bruge 3 dage i medierne på at tale om, hvad hedder det, en eller anden sag på et plejehjem, eller sådan noget. Hun kan i virkeligheden fokusere 100% på politikudviklingen, strategi, at de ligger rigtigt i vandet.
Ja.
Det er jo en ret vild opgave at få.
Og det er også ret vigtigt, hun styrer udenom Folketinget. Fordi det er jo der, hvor de fleste kløjs i det, når de kommer udefra og ind og bliver minister, det er, at de simpelthen ikke kan finde ud af, de fumler rundt i det der samarbejde med Folketinget, og de bliver kaldt i samråd i tid og utid. Men en minister, der ikke har nogen portefølje...
Det lyder jo næsten sådan lidt Martin Rossensk.
Det er faktisk helt op på det niveau, vi taler.
Ja, okay. Nå, det er jo... Altså, det er bare vildt spændende, hvad der kommer til at ske i Venstre, og hvem der ligesom tager over på det hele, fordi altså... Jeg læste også godt, at han glædede sig til at komme tilbage, Jakob Ellemann, men man fornemmede også, at det i hvert fald ikke næste uge.
Altså, nej, og der har de har sådan, ude i landet, har de sådan sat mentalt, nu ser vi lige til påske, Altså, så langt har de ligesom kunne trække det. Der skal man også bemærke, at Troels Lund Poulsen jo har skubbet forsvarsforhandlingerne. Og det tror jeg i første omgang var et forsøg på, både fordi der er virkelig meget lort, der skal grave sig ned i, og det er ret teknisk, og der er problemer med økonomien, men sådan set også at give mulighed for, at Jakob Ellemann kunne komme tilbage. For det er altså hele resonetret bag, at Jakob Ellemann skulle vælge det her ministerium, forsvarsministeriet, som jo er forkert for en partiformand at vælge. Lad os bare sige det.
Ja.
Det var, at der skulle bruges milliarder, og der skulle være en kæmpe stor aftale. Så er det jo også lidt kikset, hvis man er sygemeldt i den periode, hvor den bliver lavet. Så derfor så havde man i Venstre sådan lidt, nu ser vi lige til påske, men nu taler de jo alle sammen om før, efter sommer. Altså, så det er lige pludselig et meget langt perspektiv.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramon, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, chefredaktør på Avisen.dk Per Kuskner. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Der fik vi reklameret for et panel, som har været her. Dem, der er med i studiet nu, det er rigtig nok Eko Kramon, men også politisk kommentator Søs Marie Serup, og chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen. Og Christoffer, jeg har haft en gigant afsløring i den her uge om grundlæggerne IT-selskabet Miu Armin Kavusi. Det skal vi tale om. Mm. Men først skal vi tale om Jon Steffensen.
Ja.
AK Moderaternes kulturordfører.
Runner-up til den mest vanvittige historie inden for politikken.
Altså, jeg har prøvet at få et overblik over historien. Det er ikke fordi, at det er verdens letteste opgave, og i din og Joachims podcast Slot og Sum, der har I
talt om den også. Ja, ligesom alle andre, tror jeg, politiske podcast og tv-programmer også. Altså, der har været, det er jo en sag, der har kørt nu over nogle uger. I sidste uge blev der også talt om den her underskrift, Jakob Høyer, DBU-direktør, underskrift på nogle bestyrelsespapirer, som måske ikke var en forfalskning. BT havde nogle grafologer, som jo er sådan nogle underskriftstype eksperter eller skrifteksperter, som man også bruger i retssager til at kigge på dem, og de sagde, det er højst sandsynligt ikke Jakob Høyer, der har lavet den her, det er faktisk sandsynligt, det er Jon Steffensen, der har forfalsket underskriften. Søndag aften kunne Børsen så bringe et lydklip. De havde simpelthen talt med en whistleblower, der var til stede i rummet, mens underskriften blev sat på papir, og som har optaget lyden af, hvordan det lød. Og du har lyden med, har
ja,
du
vi
det?
Har, vi har,
skal vi
ikke
lige prøve at høre det?
Jo, det skal vi.
Man skal høre rigtig godt efter, ikke?
Jo,
ja. Jeg synes egentlig ikke, man behøver at høre specielt godt efter.
Jakob.
Altså, det er så vildt jo. Hvis jeg... Prøv lige at lave lyd til, hvordan ville det lyde, hvis man forfalskede en underskrift? Ja. Så er det der jo det, man ville gøre.
Ja. Men kan vi ikke også lige lave en lille afstemning? Hvor mange synes, at det lyder som Jon Steffensens stemme?
Her.
Ja.
Altså, jeg er sindssygt dårlig til stemmer, men jeg melder blankt her. Men altså... Men i forhold til, hvor skør den her sag er, så synes jeg, det er plausibelt, at det er Jon Steffensen efterhånden, fordi... Altså, hvem skulle det ellers være?
Ja.
Må man spørge om.
Ja.
Altså,
ja. Ja. Men Jon Steffensen har i hvert fald anlagt nu en jurysag mod...
Henning Dyremose.
Henning Dyremose.
Hvor, bestyrelsesformanden
på Avenue T. Ja, tidligere konservative politiker. Hvor, fordi han er selvfølgelig, Jon, dybt uenig i, at det er ham, der har lavet den her underskrift, og han har afkræftet det nu efterhånden mange gange. Og... så kommer der jo så i løbet af ugen også en anden historie frem. Det er TV2, der har lavet en...
Det er nok den vildeste overskrift, jeg længe har set, hvor der står nye anklager mod Jon Steffensen. Der har været mange dumme svin, men ingen måler sig med ham.
Ja.
Så er artiklen ligesom i gang.
Så er tonen ligesom lagt. Den handler om manipulation, trusler og magtmisbrug. TV2 har talt med 30 kilder, som alle sammen fortæller om, hvordan det har været at arbejde sammen med og for Jon. Der er den bærende historie i artiklen, er ligesom en ung kvindelig skuespiller, som spiller hovedrollen i et stykke for nogle år siden, som indvilger i at blive fotograferet nøgen fordi hun ligesom de aftaler, at der vil være nogle rekvisitter, der dækker hendes bryster og hendes bagdel. Og på et af billederne kan man så se hendes bryster og bagdel, og det bryder hun så ikke om, at det skal blive brugt. Jon, han fortæller hende, hvor smuk hun ser ud i nøgen. Det ved jeg ikke om. Det tror jeg ikke, jeg vil bryde mig om at få at vide af min chef. Og at det ville se mega mærkeligt ud, hvis man ligesom dækkede hendes bryster og bagdel. Og de har så en eller anden forhandling frem og tilbage, hvor hun beder ham om at ligesom skrue ned for lyset på billedet, så man ikke kan se andet end en silhuet. Og så føler hun sig ligesom presset til at sige ja til, at han får lov til at sende det her billede ud, og så sender han det dagen efter ud i noget pressemateriale.
Altså det originale billede?
Ja, præcis. Mod hendes vilje. Og der er en mail.
Fejl.
Mail i artiklen, hvor hun reagerer på det og skriver, hvad er det, du har gang i, Jon? Altså, hvorfor,
Men han siger, at han er sendt ud ved en fejl, ikke?
Ja. Og mens det her foregår, der foregår MeToo, ligesom i en anden arena, Sofie Linde der på scenen og holder den her berømte tale. Jon sidder og skriver og bakker op om kvinder og deres ret til at sige fra, og prøver ligesom at gøre sig selv til sådan en stemme i MeToo, mens han samtidig har offentliggjort det her nøgenbillede. Og der er adskillige eksempler i den her artikel. Der er en ung skuespiller, der er blevet overfuset, fordi hun ikke ville filme sat tv-hold under en scene, hvor hun skulle tage noget tøj af. Der er flere scenografer og en teaterdirektør, der er blevet overfuset og er blevet truet med at få ødelagt deres karriere. Kilder fortæller om et dårligt arbejdsmiljø. Der er en, der fortæller, at han har kylet med en mælkekarton. Han har råbt og skræget. Der er en ældre kvindelig skuespiller på knap 80, Vibeke Bjelke, som virker sådan lidt Gita Nørby, fuck you-agtig. Jeg har ikke noget på spil længere. Men som siger, at Jon Steffensen han skabte det giftigste arbejdsmiljø, hun nogensinde har oplevet. Og at hun jævnligt blev fyret i raseri. Og at han bagtalte andre og... folk har ligesom ikke råbt op, fordi man har været bange for at blive blacklistet. Hele den her teaterverden, skuespillerverden er jo også en forholdsvis lille verden. Og
jamen,
der...
korttidsansættelser.
Jamen præcis, og der sidder ligesom nogle kvotekonger, eller hvad man skal kalde dem. Der sidder nogen og bestemmer ret meget, og en af dem har jo været Jon Steffensen i kraft af, at han er teaterdirektør. Eller var teaterdirektør.
Kvotekonger. Ja. Er det et godt udtryk?
Ja, på Avenue T. Og der er flere kilderne, der siger, at vi råber ligesom op nu, fordi nu sidder han i Moderaterne, han er kulturordfører. Altså, vi er simpelthen bange for, om han kan bruge... Nu har han jo faktisk fået en formel magt, hvor det måske mere har været en uformel magt over branchen før.
Ja, det var lidt interessant. Moderaterne har jo kulturministerposten.
Mm. Ja, præcis. Og han er kulturordfører, Jon Steffensen. Og det her bliver jo bakket op af Skuespillerforbundet. Deres... formand Benjamin Boe er ude og sige, at vi har fået henvendelser, der fortæller lignende historier om Jon. Så man må sige, at det er en meget gennemarbejdet historie. Jon selv har været på udvalgstur til Indonesien i den her uge, landet i morges i Kastrup Lufthavn, blev mødt af flere journalister, vil ikke rigtig udtale sig. Det er jo...
lyder som sådan en maskine.
Ja.
Når han stiller sig op foran kameraerne.
Ja. Og det er meget den her, også med at nu er den ligesom lagt over til domstolen, eller den her sag, som han jo selv caller the shots på, i og med, det er ham, der har anlagt en USA, som i øvrigt er et civilt søgsmål. Det er ligesom, hvad skal man sige, strategien.
Og alle journalisterne står selvfølgelig og spørger, er det dig på den lydfil? Og jeg synes bare, at det virker jo ret afslørende, at det vil han ikke svare på. Den vil han tage i retten. Og der må man bare sige, okay, altså hvis... I blev hængt ud i alle medier for at sidde og sige at sidde og få falske underskrifter i en lydfil, og det ikke var jer, det var en skuespiller, eller det var manipuleret eller et eller andet, så havde man nok sagt det. Altså, tror jeg ikke det?
Og jeg vil også sige, at den der lydfil er jo meget sådan gennemtjekket, med metadata om, hvornår den er optaget, og man kan jo gå ret ind i...
Og børsen siger også, at de har noget skriftligt materiale, der bakker det op.
Ja, og noget med, at den er blevet sendt på mail dagen efter, eller de der papirer er blevet sendt på mail dagen efter. Og, altså, man skal virkelig have været hurtig ved havelån, tror jeg, hvis man skulle...
Men hvis lige man laver et lille hyggeligt indspark, så mens han har været på udvalgstur i Indonesien, og der kan jeg simpelthen høre, at partikolleger fra andre partier har rådgivet ham undervejs.
Nå.
Han kunne efter sigende have lavet nogle virkelig spændende og ikke særlig kloge Facebook-opdateringer og andet, hvis ikke det var fordi, der simpelthen var sådan nogle gode kolleger i Folketinget.
Der sagde stop dig selv.
Ja, ved du hvad, men jeg har faktisk også overvejet med mit kommunikationsblik på de ting, han har skrevet, at der i hvert fald ikke har været en kommunikationsafdeling indenover. At det har været nogle underlige formuleringer og lidt en mærkelig strategi på en eller anden måde. Og man kan også sige, at linjen er nu hørte jeg ham lige på et debat tidligere, hvor han siger, altså laver det, man nu, jeg nu kalder en Anders Langballe, og siger, hvis jeg har stødt nogen, så er jeg meget ked af det. Altså, hvor igen man må sige, der ligger altså 30 kilder her, der siger, du har ikke opført dig ordentligt, så må man, tænker jeg også, tage det for gode varer. Lars Lykke var ude og forsvare ham.
Ja, det synes jeg virkelig var interessant.
Vi har også et lille lydklip på det, har vi ikke det?
Mm.
Ja.
Jeg har godt fulgt de sidste dages aviseskriveri om Jon Steffensen, og det ser jo ikke kønt ud. Jeg har så også været med i så mange år, at jeg næsten kan gennemskue koreografien i det hele. Fordi jeres forventning til mig nu, det er, at enten så skal jeg save benene af Jon Steffensen, og hvis jeg ikke saver benene af Jon Steffensen, så er det, fordi jeg stiller mig 100% om bag ved ham og påtager mig det moralske ansvar for alle hans gerninger og hans udtalelser. Jeg kommer til at skuffe, for jeg gør ikke nogen af delene. Der er tegnet et billede, som jeg både håber og tror også har nogle nuancer.
Det er, ja. Altså, det er altså ret interessant på mange måder. Det er jo helt vildt. Altså, det er også sjældent, man hører sådan en stor politiker, som man må sige, Lars Løkke er, der sådan går meta på en sag.
Jamen, det er jo det, han gør.
Det gør han tit.
Altså,
det gør han tit. Gør han det?
Ja, det er virkelig sådan et trick.
Er det dig, søster, har...
Nej, det kunne han helt selv.
Men også den der sådan øvelse i at tage det væk, at ligesom om, at det er noget, der sådan er skabt i medierne, og væk fra Jon. Ja. Altså, ja. Det er sådan en mediestorm, der er blevet skabt nu, der er faktisk... og nu er der sådan en koreografi i den måde, vi danser med hinanden, og jeg gider ikke at danse den dans, I vil danse med mig. Ja. Det er jo lidt det, han siger.
Men han går jo virkelig ikke i bræschen for ham her. Altså, han håber og tror, der er flere nuancer, men han siger ikke, jeg er sikker på, eller jeg ved, at der er, eller altså, jeg håber og tror. Det er jo fromt.
Og så et andet af Lykkes tricks, det er jo at gå ind og omdefinere præmissen. Altså, for eksempel, så ligger han den præmis til grund her, at der kun findes altså, to muligheder, som er tilfredsstillende for den glubske presse. Ja. Det er, enten så stiller han sig foran og forsvarer det hele, eller også så skal han stridt ham ud. Og det er en præmis, som gælder for en statsminister i forhold til ministre. Der har du enten tillid eller ikke tillid. Du er gravid eller ikke gravid. Der findes ingen mellemløsninger. Men for en partiformand er der masser af mellemløsninger. Du kan kalde til en kammeratlig samtale. Du kan fratage nogle ordførerskab. Der findes tusinder af ting, du kan gøre. Så det er også en falsk præmis, han lige får sned ind i sit svar der.
Ja. Ja, men man må altså bare sige, at han er dygtig til det der. Altså det der svar kan man jo ikke sidde andet end at nikke lidt til. Ikke? Altså at sige, fordi det er jo også rigtigt, at der er den her koreografi tit, ikke? Altså, ja. Og han har jo været med i mange år, og han har set, jeg tror også, han har været ude og perspektivere sagen til Carl Holst, ikke? Og det, hvad skal man sige, amokløb, der jo var mod ham, indtil han var ude af vagten, jeg ved ikke, om det er lige så hurtigt som Lars Boje Mathisen, men altså, sådan lige omtrent det samme.
Ja, tæt på.
Så han har jo noget at have det i. Han har jo oplevet mange af de her sager indenfra. Så det der med at stille sig op med den tyngde, han har, og de erfaringer, den tidligere statsminister, nu er han udenrigsminister. Prøv at høre, jeg gider ikke, det pjat.
Altså, men så må han jo også have kunne se på 100 km afstand, hvor det var, Jon Steffensen var på vej hen, da han først lægger sin sag mod teateret ned, og Henning Dyremose så går ud og fastholder sin påstand, og Jon Steffensen reagerer med følelserne, og jeg sagsøger for en jo her. Og da han har sagt det, så kommer lydfilen.
Ja,
altså, det kører som sådan noget kinesisk dryptortur.
Ja. Ja.
Altså, han hælder sig selv ned i trakten.
Men det er også det, hvor jeg ikke kunne sige, altså, hvad er det for en rådgivning, han dog har fået, Jon Steffensen, ikke? Hvad er det for en plan, han har lagt for sig selv?
Men en ting, det er jo at få rådgivning, en anden ting, det er også at lytte til det, måske.
Ja, det er rigtigt.
Hvad tænker du, synes, der kommer til at ske?
Altså, jamen altså, det jeg oftest bliver spurgt til lige nu, det er jo, om han bliver smidt ud, og det er sådan her, are you out of your mind? Han havde regeringens 89. mandat.
Det er jo matematik.
Ja, det er ren matematik, det her. Og selvfølgelig så kan regeringen jo godt klare sig uden det 89. mandat, fordi at vi jo også har de nordatlantiske og sådan noget. Men så begynder at stramme, trøjen at stramme lidt om halsen på dem. Mm. Ikke? Så de vil helst undgå det. Hos Moderaterne har man den klare opfattelse, at hvis Jon Steffensen skulle gå, så vil han tage mandatet med sig. Altså, så vil han ikke aflevere det, så vil han blive løsgænger. Så skal han sidde sammen med Bøje Mathisen der.
Jeg tror, de havde meget at snakke om, de to.
Det tror jeg egentlig også.
Man gad faktisk godt at se et par timer, de to.
Revl og krat, ja. Kunne de kalde det.
Så der er jo ikke nogen, der har travlt med at stridte ham ud.
Jon og Bøje på borgen.
Altså, ligger der jo også det i det, at man skal jo passe på med at blive for heldig med nogle ting, hvor så risikerer man jo lige pludselig at kigge, og den vender den anden vej. Og hvis man begynder at blive meget kritisk over for en uschammerende ledelsesstil, en brutal ledelse, hvad kalder vi det? Dårlig ledelse.
Ja, jeg tror efterhånden, at Jon Steffensen, hans karriere, det kvalificerer sig til at blive kaldt for et shit show. Altså genstart kan jo ikke engang lave et afsnit om ham længere. De bliver nødt til at lave tre. Altså hvis de skal forklare alle de møgsager, han har haft, ikke? Det er jo været helt vildt. Altså nu bare de sager, du fortæller om i dag, AK, det er jo bare for den her uge.
Ja.
Altså før det har der jo været det ene og det andet og det tredje, og hvad hedder det?
Kan du huske Wikipedia-sagen?
Nej, den kan siger.
Den kan jeg faktisk ikke huske.
Genopfrisk lige for os.
Jamen, det var noget med, at der var blevet redigeret helt vildt meget i Jon Steffensens Wikipedia-profil. Ja. Og så var AK247, det gamle Radio 247-program, lavet nogle programmer om det, hvor de fandt ud af, at det kunne godt tyde på, at det var Jesper Winge Leisner, der havde siddet og redigeret rundt i Jon Steffensens profil, fordi de havde en eller anden beef fra Centropa med Susanne Bier, som er Jesper Winge Leisners kone.
Jeg tror, hvor der var et eller andet. Trak dig helt tilbage til Øster Gasværk Teater.
Ja, det kan også være. Der var i hvert fald været noget hul om hej.
Ja. Og det kan sagtens være, at jeg husker forkert, det beklager jeg, hvis jeg gør, men man havde sammenstemt nogle IP-adresser fra Wikipedia med hoteller, som man så havde fundet på en Instagram.
Jesper Winge Leisner.
Men det var det, profilen hed, ja.
Jeg har faktisk prøvet at lede efter de der programmer i den her uge, fordi jeg skulle lige sådan, hvad var det, det gik ud på?
Også en bimlende gale sag.
Ja. Men der har jo været meget, og også noget andet, der er kommet frem i den her uge, som vi lige kan tage med. Men de der malerier, der er blevet hængt op, som Jon havde fået pillet ned, hvad hed han, et eller andet Bettle, Jesper Bettle, eller sådan noget, en kunstner, der havde malet dem.
De var blevet hængt op på en væg, der ikke var tør.
Inde på Avenue T.
Og så bliver de, så skal de ned igen. Kunstneren siger, jeg kommer fra Berlin, hvor jeg bor, og piller dem ned, fordi de skal pilles ned på en speciel måde. De bliver dog pillet ned, før den her kunstner når at ankomme, og bliver sådan foldet sammen.
Ja, de bliver foldet og ikke rullet. Ja. Og så bliver de lagt i kælderen.
Ja. Og Avenue T har i den her uge meldt ud, at den erstatning for de der malerier, hvis det når så langt, den 500.000, det drejer sig om, den kommer Jon personligt til at hæfte for. Så det har Jon også på sin tallerken i den her uge.
Ja, jeg er helt med på, at historien om Jon, den er ligesom brulagt med.
Det er en page-turner med rigtig mange kapitler efterhånden.
Ja, og på en eller anden måde, så er hans ageren tyder på at have samme tilgang som Saddam Hussein på vej ud af Kuwait. Man sætter bare ild til alle oliekilderne bag sig. Det er ikke, fordi det er en strategi, der er ukendt for mig, kan jeg sige. Men det er sådan lidt vildt, ikke? Men der sidder altså også en bestyrelse ude på Avenue T, hvor man sådan tænker, at han var der i mange år. Der må have været lavet APV'er og HR og medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Det er altså også en bestyrelse, der sover i timen, hvis der er nogen, der har forfalsket en underskrift, og man ikke har lagt mærke til, hey, hvorfor har jeg skrevet under på det?
Jeg så på Twitter i går med et halvt øje, men at de faktisk har reageret på det og sendt noget til en styrelse eller et datatilsyn eller et eller andet, en eller anden form for instans på et tidspunkt tidligere før sagen ligesom kommer frem.
Okay.
Ja.
Der
er blevet reageret, men
der var også, var det forrige uge, der var den der sag med at han havde i sin tid på Avenue T fået betalt sin husleje.
Eller, ja, eller, men der var også det her konsulentydelser.
Der var også konsulentydelser, men der var også det her med...
Hans hjem blev bygget om, eller renoveret.
Han besluttede sig for at få sit privat hjem bygget om, og så mente han, at den genhusning, der så skulle være for sin private...
På Airbnb.
På Airbnb. Det skulle teateret så afholde.
Fordi arbejdspresset var så stort, så det...
Ja. Altså, det lyder jo lidt som Lars Borg Mathisen, faktisk. Altså, som noget, han ville synes var helt fair.
De har kontaktet Erhvervsstyrelsen med henblik på at oprette en tilsynssag og orientere kommunen.
Okay,
så har de så noget af det blevet gjort. Ja. Ja.
Men der var også det der med, at han havde faktisk fået ret mange penge for at yde konsulentydelser til et sted, hvor han var ansat.
Ja, det var på Østergasværk.
Ja, var det ikke?
Ja, det var derfor, han blev fyret på Østergasværk.
For det er godt nok også en sparet sag.
Ja. Ja, og så kan man sige, at Christian Klarskov, han måtte gå, fordi han havde lidt rod i nogle regnskaber og levede af sin kones penge.
Og aldrig rigtig havde præsteret noget. Men,
ja. Der er forskel på folk.
Hold op, ja.
Så vidt i Jon Steffensens sagerne for nu. Jeg er ret sikker på, at fortsætte følger i det, vi taler om i næste uge. Nu vender vi blikket mod frihedsbrevet. Grundlæggeren af IT-selskabet Miu. Armin Cavusi stoppede i tirsdag som direktør i selskabet efter en række pinagtige afsløringer i frihedsbrevet. Blandt andet hans opdigtede akademiske titler. Og samtidig så måtte firmaet aflyse en børsnotering. Produktet, hvis jeg forstår det rigtigt, det er en lille bærbar hjernescanner, der sidder som et bånd om hovedet og kan aflæse data fra frontallapperne og via kunstig intelligens oversætte den her aktivitet til forudsigelser og anbefalinger. Perspektiverne er blandt andet, at hjernescanneren kan forebygge stress, forhindre epileptiske anfald og sågar advare langturschauffører om, at de er på vej til at falde i søvn bag rattet. Det er, når hjerneaktiviteten går ned i det niveau, man kalder for lav alfa.
Hmm.
Jeg havde tænkt mig at spørge dig, Christoffer, hvad der vagt jeres interesse i Cavusi og hans stressscanner. Men umiddelbart alt, ikke?
Jo, altså det er faktisk den korte forklaring. Altså, det er faktisk sådan, at jeg en aften bliver ringet op af en af Frihedsbrevets finansjournalister, som siger, prøv at høre, vi har simpelthen den her helt vilde sag. Og så begynder han ligesom bare at fortælle, hvad det er, de er på vej med. Og jeg når sådan at tænke lidt undervejs. Det må næsten være en and, det her. Altså, de må have overset et eller andet, ikke? Men lige så langsomt, så viser det sig jo bare, at alle de mistanker, de har, de bliver bare bekræftet og lidt til. Sådan lidt vækker deres interesse til at starte med, det er, de har så kigget på, hvad er der af kommende børsnoteringer. Der er ikke sådan frygtelig mange børsnoteringer. Der har ikke været nogen danske børsnoteringer i 9 måneder, så det er sådan ligesom, det er årets første børsnotering, den her, og den skal børsnoteres på en svensk børs, der Spotlight, sådan en vækstbørs. De kigger på firmaet, de sidder sådan og roder lidt rundt i børsprospektet og så videre, og så kommer de ind på ham her, Dr. Armin Cavusis hjemmeside. Og de læser så nogle af hans blogindlæg om hans forskning her, og jeg tror faktisk, at det, der sådan vækker deres mistanke, det er, at de er så dårlige, de blogindlæg. De er i hvert fald skrevet rigtig dårligt, og ikke ligner noget, der er skrevet af en doktor, en neuroforsker. Så oversætter de dem til engelsk og googler det, og så kan de så se, at det er sådan noget, han har plagieret fra alle mulige andre forskere og tidsskrifter. Og så går det store arbejde i gang med, at de begynder at sidde og trolle alt igennem. Det er helt oplagt, det er at tjekke. Han kalder sig doktor. Armin Cavusi, er han doktor? Det finder de lynhurtigt ud af. Han har ikke nogen doktorgrad. Det er en beskyttet titel, det må du ikke kalde dig. Når man er så neuroforsker, fordi det produkt, som du lige omtalte, som er et af de ting, som Miu forhandler, det er jo baseret på hans baggrund som neuroforsker og neurovidenskabelig fidus fra det her Aston University i Birmingham, hvor han også får en masse idéer af hele historien. Det viser sig, at han aldrig nogensinde er gået på Aston University. De melder tilbage og siger, hus forbi. Ham kender vi ikke, ham her. Han har ikke nogen uddannelse herfra i hvert fald. Så ringer de til kunderne, der står for opført i det her børsprospekt. Flere af kunderne, de vender tilbage og siger, at vi er ikke kunder hos den her virksomhed. Og det fortsætter bare. Virksomheden er sådan er værdiansat til 40 millioner, og der er allerede blevet tegnet for godt og vel 18 millioner på det her tidspunkt, da vi går i gang. Så der sidder altså en masse private investorer, og børsnoteringen skal ske 16. marts, som står til at gå ind i det her mærkelige firma. Vi på et eller andet tidspunkt så ringer journalisterne så og interviewer Armin Cavusi, og det kan være, vi lige skal høre et klip fra det interview.
Du siger, du har en kandidat. Hvad handlede dit speciale om?
Om adfærd. Okay. Men altså igen, jeg har de her materialer, det er liggende, som jeg kan sende, hvis det er det, der skal til.
Jamen, det vil vi meget gerne se,
men det virker bare...
Vi spørger bare helt konkret, altså hvad...
Direkte hets lige pludselig ud af det blå, og fire opkald i streg og en sms, altså det er...
Nej, det er vel ikke en hets, altså fordi I står jo foran en børsnotering, så det er vel ret relevant at vide om... Hvad kan man sige? Det, du udgiver dig for at være, det er korrekt eller ikke korrekt?
Men jeg synes egentlig ikke, at vi stiller urimelige spørgsmål her.
Nej, jeg siger heller ikke, at I siger urimelige spørgsmål. Jeg siger bare, at det er voldsomt at skulle stå skoleret over for jer på en mandag morgen, og har så mange andre ting at sætte lige nu.
Men prøv, hvis nogen spurgte mig, hvad jeg havde skrevet bacheloropgave om, så kunne jeg svare på et sekund. Altså, det er ikke voldsomt.
Det er et helt vildt spørgsmål. Jeg siger, enig, men jeg føler ikke, at jeg har nødvendigvis behov for at skulle forklare alt omkring mit liv, som jeg føler, jeg har gjort de sidste 25
år. Men det er jo ikke alt omkring dit liv, det her, men det er jo ret relevant, det her. Altså, du slår dig op på at være forsker, du slår dig op på at have en kandidat. Så er det jo ret relevant at spørge, jamen, hvad er titlen på dit speciale så, for eksempel?
Som jeg sagde lige før, som jeg rigtig gerne vil svare på, men jeg har ikke lyst til at blive udstillet eller noget lige nu. Altså, jeg har rigtig mange andre ting at forholde mig til.
Altså, hvis Dr. Armin han har haft sit stressbarometer på det her tidspunkt, så tror jeg, det er bonget fuldstændig ud.
Det tror jeg, du har ret i. Altså, og han bliver jo faktisk også ved med at sige i det her interview, at han har sit certifikat fra Aston University liggende lige ved siden af sig. Hvilket også er sådan... Altså, det gør jo løgnen ret åndssvag, ikke?
Jeg bruger også min som sådan en kaffebrik fra Københavns Universitet.
Men han
har det altid på mig.
Han kalder det først en hets, og så siger han, at spørgsmålet ikke er urimeligt.
Jamen, jeg tror, han har nok været meget på glatis. Der skete det, at så gik journalisterne ligesom ned med... Så lidt mærkeligt ud i ansigtet, efter de havde lavet det her interview inde på redaktionen, vil jeg sige. Og så stod sådan og kiggede lidt på hinanden. Så går der et døgn. Vi giver ham, altså de spørgsmål, der de ikke når at få svar på, bliver eftersendt til ham. Så går der et døgn, og så modtager vi så en mail på Frihedsbrevet, hvor han lægger sig stort set fladt ned og indrømmer næsten alt, inklusiv at det, han havde sagt med, at han havde afprøvet sig selv som fodboldspiller, professionel
fodboldspiller i USA.
Han havde været
på hitlisten i Canada. Faktisk slået Justin Bieber med sit band i Canada. Ikke?
Ja, der var også, altså det er jo det, der de interviews, han har medvirket i en lang række medier, altså det har været...
Det bliver vildere og
vildere. Meget, meget kulørt, altså, og en meget fantastisk baggrund. Jeg tror, de Berlinske, han siger, at han allerede, da han var 8 år, sagde han til sin dansklærer, at han ville være hjernekirurg. Og det er jo muligt, at han har sagt det, men altså, han har så også afprøvet sig selv som professionel fodboldspiller i USA, for den klub, der i dag tror jeg hedder Red Bull derovre. Og han har slået Justin Bieber på hitlisterne i Canada.
I Biebers hjemland, Canada.
Yes. Ja. Så er han jo neuroforsker, forretningsmand.
Han er rasende travlt.
You name it.
Han må virkelig have mange talenter.
Mm. Men man kan så sige til alle 12-tals piger og drenge derude, slap af, der er ingen, der nogensinde tjekker dine papirer, med mindre at du på et tidspunkt skal børsnoteres, og Frihedsbrevet begynder at interessere sig for sagen.
Ja. Eller i hvert fald, at du siger, at du har opfundet noget, som man... til en brygdel af prisen, kan købe på AliExpress.
Ja, og det er jo det der er ved den her hjernescanner. Vi skal huske at sige, at hjernescanneren er en lille del, tror jeg, af hele den her virksomhed. Det er bare den, som har været meget markedsført. De har været i Godmorgen Danmark med den, og så videre. Det er ikke deres opfindelse overhovedet. Det står så faktisk heller ikke i børsprospektet som deres opfindelse. Det står sådan, det er den måde, de bruger den på. Altså, det ligner jo sådan et sådan en plastikpandebånd med lys i, som så åbenbart kan alt muligt, ikke?
Det er lige det, man har lyst til at iføre sig, hvis man er sådan lidt stressomt.
Ja, præcis.
Jo, men altså, var det Godmorgen Danmark, hvor de åd den rot, hvor han også har siddet og fortalt om fortræffeligheden?
Ja, og der sidder han jo faktisk ved siden af en 12-årig pige med ADHD, altså som sidder og har det på og føler, at det virker og alt sådan noget, ikke? Altså, hvad hedder det? Men der sker jo det, at efter vi ligesom så udkommer med historien, altså så går der faktisk kun 6 timer, og så trækker han sig som administrerende direktør. Han får ned, altså han sælger ud af sine aktier, og hvad hedder det? Eller hans ejerandel bliver i hvert fald nedskrevet markant. Så går der nogle timer mere, skulle jeg til at sige, og så... Så trækker Nordnet sig, altså den her investeringsplatform, de vil slet ikke have noget at gøre med firmaet længere. Så går der nogle flere timer, så tror jeg måske, der er gået et døgn siden vores afsløring. Så må bestyrelsen trække sig samtidig med, at hele børsnoteringen nu er aflyst. Og det tror jeg, der sidder nogle private investorer derude og er ret glade for. Ja.
Vild historie.
Løgnen blev simpelthen for stor.
Det tror jeg er den korrekte analyse her. Og nu er det jo så spændende, altså om det kommer til at få nogle juridiske konsekvenser, altså det her, ikke? Fordi det er faktisk ret alvorligt, det her med at lyve i et børsprospekt. Han har jo også stået og sagt til en investormøder, aktionærmøder, potentielt, at de har alle mulige kunder, som i hvert fald siger, at de ikke er kunder, ikke? Og der er sådan rimelig sådan klare regler, altså når man har søgt om optagelse på børsen, så er man opfattet af det, der hedder markedsmisbrugsforordningen. Altså er der fremkommet kurspåvirkende oplysninger, som det kan være, når man for eksempel pynter sig med lånte fjer omkring CV osv., så kan det faktisk udgøre et brud på det her, på de her regler. Det vi så ikke ved, det er, hvornår ansøgte man om den her børsnotering i forhold til hvornår fremkom alle de her oplysninger og så videre. Så jeg tror ikke, altså jeg tror godt love, at sagen er ikke slut endnu.
Ja. Og den type økonomisk kriminalitet er jo faktisk takseret rimelig hårdt i straframmen i forhold til for eksempel vold mod mennesker, hvis han skulle blive fundet skyldig i noget på et tidspunkt.
Ja.
Og hvis det er et brud på straffeloven, selvfølgelig.
Allersidste sag i det, vi taler om i denne uge, er om Michael Bøjesens sag mod Peter Lodahl, som jeg har været omtalt her i programmet. Der er nemlig faldet dom, og Peter Lodahl er blevet frifundet. Rettens begrundelse og resultat er, retten lægger til grund, at den i Ekstrabladet den 14. og 16. april 2022 offentliggjorte mail af 14. november 2015 indgik i en privat korrespondance alene mellem Michael Bøjesen og Peter Lodahl, og at den offentliggjorte mail af 20. november 2014 blev sendt af Michael Bøjesen til Peter Lodahl samt en anden af Michael Bøjesens venner. Det påviler Michael Bøjesen at godtgøre, at Peter Lodahl enten personligt har videregivet de to mails til Ekstrabladet, eller han ved sine handlinger har medvirket hertil. En formodning herom, uanset hvor stærk denne måtte være, er ikke tilstrækkelig. Efter Michael Bøjesens forklaring lægges det til grund, at Michael Bøjesen ikke selv har nogen konkret viden om, hvordan Ekstrabladet er kommet i besiddelse af de to mails. Efter den stedfundne bevisførelse er det ikke mod Peter Lodahls benægtelse godt gjort, at Peter Lodahl personligt har videregivet disse mails til Ekstrabladet. At Peter Lodahl på Ekstrabladets forspørgsel har bekræftet ægtheden af de to mails, kan ikke føre til en ændret vurdering. Retten finder i den forbindelse ikke at kunne lægge til grund, at der i Ekstrabladets artikler fremgår sådanne oplysninger om parternes forhold, at disse oplysninger alene kan være kommet fra Peter Lodahl. Den omstændighed, at det blandt andet efter Peter Lodahls forklaring kan konstateres, at Peter Lodahl på flere punkter har samme opfattelse af parternes forhold, således som dette beskrives i artiklerne, kan ikke føre til et andet resultat. Retten bemærker i øvrigt, at begge parter er kendte i offentligheden. Efter Peter Lodahls forklaring og på baggrund af hans tidligere advokats skriftlige tilkendegivelser forud for sagen, lægges det endvidere til grund, at Peter Lodahl på et tidspunkt i efteråret 2021 sendte screendumps med eksempler på korrespondancen med Michael Bøjesen til 3 af sine venner, og anledningen var at søge råd. Uanset at Peter Lodahl ikke har ønsket nærmere at oplyse identiteten af de 3 venner, og at han har forklaret, at det ikke faldt ham ind at oplyse vennerne om, at der ikke måtte ske videregivelse af korrespondancen, er der efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastslå, at Ekstrabladet er kommet i besiddelse af de to offentliggjorte mails gennem en eller flere af disse venner. Mm. Retten finder på ovenstående baggrund således, at Michael Bojesen ikke har godtgjort, at Peter Lodahl har handlet på en sådan måde, at han har krænket Michael Bojesens ret til privatlivets fred, eller at Peter Lodahl har foretaget handlinger, der er egnet til at krænke Michael Bojesens ære eller har medvirket hertil. Herefter tager retten Peter Lodahls påstand om frifindelse til følge. Efter sagens udfald skal Michael Bojesen betale sagsomkostninger til Peter Lodahl. Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, omfang og forløb fastsat til 35.000 kroner, der alene udgør et passende beløb til dækning af Peter Lodahls udgift til advokatbistand. 10 kendes for ret. Peter Sten Lodahl frifindes. Michael Bojesen skal til Peter Sten Lodahl inden 14 dage betale sagsomkostninger med 35.000 kroner. Fristen for anke er 4 uger fra dommens dato, og fristen for kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens dato. Dagen inden dommen faldt, fremsatte Michael Bojesen krav mod Ekstrabladet på 500.000 kroner for freds- og æreskrænkelser. Ifølge Ekstrabladet vil Bojesens advokat anlægge sag, hvis ikke kravet accepteres. Jeg har modtaget Bojesens krav med stor sindsro, for vi har afdækket en vigtig sag med væsentlig offentlig interesse. Nu kigger vi på det med vores advokater, og så får han selvfølgelig et klart svar fra Ekstrabladet, siger chefredaktør Knud Brix til EB.dk.
Hmm. Mm-hmm.
Ditte Okman er tilbage i det, vi taler om i næste uge. Jeg hedder Nikolaj Vrå og siger tusind tak til mit panel i programmet her. A.K. Kramon og Søs Marie Seup og på Frihedsbrevet, chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen.
Tak, fordi vi måtte
så har vi snydt jer for en historie, som var sådan en cliffhanger om at hænge sig til Ditte vender tilbage. Men jeg er også sikker på, at hun sætter pris på, at jeg lægger den til hende. Der handler om Uwe Max, der har sammen sin dealer fast til en af træstolperne i Galleri Vagn i Horsens.
Yikes. Ja.
Og han havde en forventning om, at den, der var en, der tog en tang og så hæv det her søm ud. Men i stedet for så blev... Ja, om ikke hovedet slået på sømmet, så i hvert fald var der to gymnasieelever, der slog sømmet længere ind.
Nej!
Inden at der var en, som... jeg siger ikke mere. Ditte må simpelthen tage resten. Det var det, vi taler om. Tak for i dag.
Tak for i dag.